Vítejte u podcastu Rozbitého prasátka, vašeho odrazového můstku do světa peněz. Od mikrofonu vás zdraví Jakub s hostem Jaroslavem Šurou. Po průvodci pro pasivní investování vám přináším průvodce pro investování v Česku. ČES, Pilulka či Index PX. O tom všem na diskuzi s Jaroslavem dojde. Jde se na to! Vítám vás u rozhovoru podcastu Rozbitého prasátka. Jsem dneska maličko bez hlasu, ale naštěstí tu mám hosta, který by měl odvést většinu té těžké práce v podobě povídání za mě. Jaroslav Šura je investor, burzián a komentátor dění na kapitálových trzích, skoro se mi chce říct finanční influencer, podnikatel, manžel, šachista a majitel, a teď mě Jaroslave oprav, afgánského chrta nebo barzoje?
Ruskýho barzoje.
Ruskýho barzoje. Takže Jaroslav, ještě jednou vítej v podcastu Rozbitýho prasátka.
Ahoj Jakube a děkuji za pozvání.
Lidé tě znají především z Twitteru, kde často komentuješ dění na kapitálových trzích, a pravdou je, že prostě patříš mezi ty nejzkušenější investory a v Česku, co už na těch kapitálových trzích na pražské burze viděli lecos. A já když jsem přemýšlel, jak udělat takovýho průvodce pro české investory českým trhem, tak si mě napadl právě ty, takže ještě jednou díky za přijetí pozvánky, že jsi našel čas.
Já děkuji, určitě budu jeden z služebně nejstarší.
Jaroslave, hned první otázka, proč by čeští investoři měli investovat v Česku?
Ono by to mohlo být i proč by neměli investovat v Česku, ale takhle otázka nestojí, takže proč by měli? Tak tady se narodili, jsou tady rezidenti, myslím si, že je zcela přirozený, že když mají příjem v korunách, takže by tady měli i investovat. Je otázka samozřejmě, aby proto měli vhodné příležitosti a aby bylo vůbec co kupovat. Hmm.
Ono totiž v dnešní době, když všichni mají možnost investovat, ať už do amerických akcí nebo i třeba do nějakých velkých pasivních ETF fondů a tak dále, tak spousta investorů, a co i vnímám ve své bublině, kráčí přesně touhletou cestou, koupí si S&P 500, tomu přidá pár vlastních akcí z pravidla amerických a na ten český kapitálový trh se příliš nedostává. Vnímáš to jakožto takhle dlouhodobý český investor, že to je správně, že to je špatně, že to je jako důsledkem toho, co se třeba dlouhodobě na českém kapitálovém trhu a na pražské burze děje?
No tak to začínáme od podlahy. Je fakt, že na té české burze máme jen pár zajímavých titulů likvidních, a jestli chce někdo obchodovat a investovat, tak samozřejmě ty kapitálové trhy v USA jsou úplně někde jinde. A můžeš si vybrat kam, můžeš si vybrat technologie, farmacie, nebo zkrátím to, novou ekonomiku, starou ekonomiku. Tady u nás si vybereš jenom starou ekonomiku a to ještě třeba si tam koupíš, nebo můžeš koupit dvě banky, jednu energetiku, ještě dejme tomu kolt a tím končíš, jo? To je hrozně málo. Hmm. Potřebujeme něco z té nové ekonomiky, ať už třeba rohlík nebo seznam, že jo? To takovýhle typ. Hmm.
Jsou přesně ty typy forem nebo typy firem, ke kterým se určitě ještě dostanem, protože mě samozřejmě i tenhle ten názor zajímá. A co bych se chtěl zeptat je, co si jako investor, který teda tu expozici na český trh vlastně kupuje, protože možná mě vyvedeš z omylu, ale já si vždycky představím, já už v Čechách nebo v Česku a žiju, vydělávám, mám vlastně všechen příjem v českých korunách, třeba tady i podnikám a tudíž já to vždycky vnímám z takového toho rizikového hlediska, že vlastně už je můj život dost závislý na české ekonomice. A tudíž bych si jako řekl, bude mi dávat smysl radši investovat v USA nebo ve zbytku
diverzifikace,
světa.
Diverzifikace, jo,
přesně tak.
To je samozřejmě taky varianta, ale samozřejmě ten investor tak i tak stejně tu diverzifikaci, když jde do USA, tak má, že, protože zcela určitě má něco i v Čechách, bydlí dost často ve vlastním bytě, baráčku, má nějaký spořák nebo manželka nebo dětem něco zřídili rodiče, takže tak jako tak ta diverzifikace, i když půjdeš do USA, tak tam je. Naopak nemusí být zrovna ideální být jenom v Čechách a být fixovaný jenom na tu korunu. Mm-hmm.
Měl bys nějaký, dá se vůbec říct, nějaký univerzální poměr, kolik třeba vlastnit v Česku v nějakých investicích v korunách versus zahraniční?
To vůbec netuším, nikdy jsem se nad tím nezamýšlel a ono taky těžko by se to asi kvantifikovalo, protože máš třeba vlastní bydlení, že jo? Počítat toho nebo ne? Taky vlastní, tak třeba ne, že jo? A takhle by si pokračoval. Já myslím, že je to spíš na každým individualitě a každý, ať si investuje tak, jak cítí zapotřebí. Mm-hmm. No.
Jeden z důvodů, anebo co se třeba veřejnosti vyvstane na mysl, když se řekne investování v Česku, tak je i třeba role státu. A protože třeba v minulém roce a před minulým roce jsme byli svědky toho, že stát nějakým způsobem chtě nechtě nebo vědomě nevědomě zasahoval do dění na kapitálových trzích a bych vyjmenoval třeba windfall tax pro banky, pro zdanění nadměrného zisku nebo vlastně nějaký ovlivňování ceny ČEZu. Hmm. Jak to vnímáš ty jakožto investor?
No velmi negativně samozřejmě a je to i jeden z důvodů, proč jsem říkal, jako proč neinvestovat v Česku. Samozřejmě my jako burziáni nebo prostě ty účastníci kapitálového trhu, my neočekáváme od vlády, od státu, že by nám v něčem ulehčoval nebo pomáhal, to vůbec ne, ale nemusel by aspoň škodit a ty zásahy vlády z minulého roku byly fakt nešťastný a nemám z toho vůbec žádnou radost a aby investoval někdo v Čechách, tak to už musí být hodně odrlý investor a třeba mýho ražení a většinou ty rozumní už jsou dávno pryč. Hmm.
Já to třeba koukám tak, že přesně u těch produktů, kterým stát nějakým způsobem zastřešuje, což je typicky penzijní spoření, kde je velké množství peněz, velké množství investorů, tak tím, že se třeba v čase změní podmínky toho, jak ten produkt funguje, tak mi to trošku ubírá na té víře v to, a že ten produkt tady bude ve stejné podobě za 20-30 let, no. Což je ten horizont pro mě třeba ve stejné formě.
Přesně tak. Teď se podívej jenom, kolik se změnilo daňových zákonů, co všechno tahle ta vláda změnila. Domnívám se, že je to asi nejhorší vláda vůbec, co jsme tady kdy měli z tohoto hlediska. Mně se zdrželo všechno. Já platím větší daň z příjmu, 23%. Firma bude muset platit víc, pak samozřejmě investoři do bank, že jo, tak zaplatí něco málo na windfall dani. Samozřejmě ČEZ, to je velký otloukánek, protože ty pažravý ručičky státu nebo té vlády, že jo, tak obemknou to hospodaření a ten zisk, že jo, a tady daň z příjmu, jak budíš, že jo, to je v pořádku. A pak co bychom ještě mohli sebrat? Windfall tax, výborně, tak sebereme windfall tax. A ještě bychom něco mohli sebrat, tak třeba z nadměrných příjmů bychom mohli, tak ještě tohle to sebereme, nebudu říkat ukradneme, že jo, to ještě sebereme, jo, a investuj potom sem, když ČEZ je lídr pražské burzy, no, kdo by sem z toho zahraničí chtěl investovat, já jako nevím, kdo, přitom loudíme, aby nám sem tak kapitál ze zahraničí a děláme takovýhle čuňárny, já tomu fakt nerozumím, jo. A my se třeba k tomu ČEZu ještě dostaneme, ale když už teda takhle si se zeptal, tak při tom windfall tax, jestli sebere vláda z ČEZu 40 miliard, tak kdyby se rozdělili radši přes tu dividendu s minoritama, tak dejme tomu, že to bude 40 miliard, tak třetinu mají minority, takže to je 12 miliard, o to by teda ten stát jakoby přišel, ne že by to nebyly malý peníze, ale ještě 15% vlastně je srážková daň, no tak to máš 12, 18, 1, takže lehce přes 10 miliard by teda ten stát přišel, ale domnívám se, že za těch 10 miliard ta ostuda na tom trhu a ta nedůvěra k té vládě a vůbec k ten kapitálový trh u nás, že za těch 10 miliard to fakt nestálo za to.
Potom je i druhá strana mince, nebo spíš, když člověk se začte do nějakých diskuzí a jedno jste na Twitteru nebo na nějakých jiných zpravodajských serverech, tak spíš nálada společnosti se skoro zdá, že to je i málo, že by to zdanění mělo být vyšší. Ale ty si třeba řekl ohledně zvyšování daní z příjmu, i jsem tě slyšel v jednom podcastu říkat, že si se z pochopitelných důvodů nebyl úplně velký fanda toho, že se posouval časový test ze 6 měsíců na 3 roky, což už je asi tuším 10 let, už to nějakou chvíli je v platnosti. A já si třeba zase myslím, že ty 3 roky jsou pořád v kontextu třeba západního světa naprosto nevídaný, protože když to říkám svým kolegům z Německa, že máme za prvý docela nízkou sazbu, sazbu zdanění, ale i ty 3 roky časového testu, kdy opravdu za 3 roky můžu prodat nějaký aktivum a neodvádět z toho žádný daně, tak je to pořád docela nevídaná věc na západě.
Tak těch 6 měsíců, co bylo tenkrát, tak to bylo na podporu kapitálového trhu, což myslím, že asi bylo v pořádku. Pak přišel kdosi, tuším, že to byl Klausek, že řekl, víte co, my to z těch 6 měsíců prodloužíme na 3 roky, ale za to nebudete muset platit srážkovou daň z dividend. Tak jako dobře, to znělo hezky, že jo, to je dobrý deal. No, dopadlo to jako vždycky, že dividenda, srážková daň z dividendy zůstala a změnilo se to jenom z těch 6 měsíců na 3 roky.
Takže vlastně nakonec toho nebylo ani jedno, ani to druhý.
No. Jenom jakoby zhoršení podmínek.
No a zase se vlastně vracíme k tomu, že potom se vlastně nedivím spoustě investorů, že ta víra v ten stát a v tu nezávislost toho tržního prostředí a celkem opodstatněně klesá.
Víš co, tohleto je změna, která je víceméně marginální a asi ten zahraniční investor to ani nepostřehne, nebo je to pod jeho rozlišovací schopnost. Jo. Spíš je daleko větší problém windfall tax a to, jestli zavedeme, nezavedeme a teď do toho Lex ČES jednička, pak to neprošlo, tak dvojka, že jo. Teď zase to vždycky jde do toho výboru, tam se to neschválí. Prostě takhle to na tom kapitálovém trhu vypadat fakt nemá. Jo. Je to, ČES je lídr pražské burzy a takovýhle otloukánek, to si fakt nezaslouží.
Nehledě na to, že jsem někde četl, že pokud by ČES byl vyřazený, že by to opravdu bylo zestátněný, celá ta firma, tak v podstatě celý český kapitálový trh, nejenom, že přijde o asi nejlikvidnější akci, a to teďka nejsem jistý, jestli to opravdu ČES je nejlikvidnější, ale vlastně by byl vyřazen z toho jakýhosi koláče těch emerging markets, těch rozvíjejících se trhů a spadly by do frontiers markets, což jsou jako úplně ta nejnižší, řekněme jako ta nejnižší vrstva a akciových kapitálových trhů.
Nevím, jestli bychom se z nějakých indexů přesunuli jinam, to neumím posoudit, ale v každém případě, jakmile by zmizel ČES z burzy, tak to tady Koblis může zasnout, jo, protože pak je tam zůstane komerční banka Erste, ta je ale rakouská, že jo, takže to si zahraniční investor může koupit za eura, a takže komerčka, moneta a to je všechno, že pak méně likvidní tituly jako Colt, Kofola a podobně, ale do toho ti zahraniční investor nepoleze.
Když se odhlídeme od toho státu a od té roli, ať už je to v ČESu nebo v nějakých jiných zákonech, jak obecně vnímáš investiční prostředí a kulturu obecně v Česku?
Tak já myslím, že to asi není nejhorší, že od těch 90. let, kdy se tady děli zajímavé věci, tak myslím si, že si to docela sedlo a že je to takový jako v pohodě, že jak ty brokeři jsou docela fundovaní, tak i ty investoři, a myslím že to prostředí je tady docela kultivované.
A asi i mně se třeba zdá, že čím dál tím víc lidí se zajímá o investování, že jsou na internetu influenceři jako Jaroslav Šura anebo Rozbité prasátko, který nějakým způsobem přispívají k té diskuzi. Kdybychom se podívali na to investování v Česku, tak co tebe napadne, když by se třeba podíval na možnosti, jaký ten, já bych tomu říkal, průměrný Honza z angličtiny Average Joe má k dispozici, do čeho vůbec může investovat?
Já bych ještě jenom k tomu influencerovi, já se tím tak ani necítím, jo. Já spíš to beru tak, že ta finanční gramotnost tady není úplně na nejvyšší úrovni a jsem rád za každého člověka, který prostě pomáhá s tou osvětou a trošičku zejména tu omladinu přivádí k těm akcím a dluhopisům, víš. A co se týče ty otázky, do čeho by teda měli investovat?
No, co tady vlastně mají za možnosti pokud bychom se podívali přesně na to český prostředí.
A měl by to být český občan, investor.
Český občan.
Pravděpodobně retailista.
Tak, retailista.
No, takže vlastně my jsme už to všechno vyjmenovali, že jo? Z akcí je to ČES, Komerčka, dejme tomu Erste Moneta, něco málo, teda menší tržní kapitalizaci mají Colt, Kofola a vlastně tabák, že jo, to free float je relativně malý, takže to jsem myslím, že vyjmenoval všechno. No a pak samozřejmě státní dluhopisy, anebo korporátní dluhopisy, ty myslím, že ještě pořád můžou být sexy, ale myslím korporátní dluhopisy opravdu jako zajímavých firm, který se buď obchodují na burze, anebo samotní ty dluhopisy se obchodují na burze, jo? Že nemyslím takový ty fejkový dluhopisy, a k tomu se možná ještě dostaneme. Tak.
S fotkou Petra Pavla a někde kupte si tady super výnosný dluhopis.
No, nebo rozbitýho prasátka, nebo Jagra, nebo já nevím, co tam dávají.
Takový jsem ještě neviděl. A vlastně všechno, co tady...
Ještě nemáš fejkový účet?
A ještě myslím ne, nebo jsem zatím na něj nebyl opozorněný. Takže pokud byste viděli, tak na Telegramu rozbité prasátko není a nikdy nebude. Doufám. Takže nevěřte tomu. Každopádně všechno, co jste tady řekl, má jeden společný činitel a to je Pražská burza. Já když jsem dneska o Pražské burze něco tweetoval, tak někdo mi tam napsal, že Pražská burza není burza, ale je to smradlavý rybník, nímž broukři obírají cyklicky retail a pár dividendových zoufalců se raduje, že skoro dohonil inflaci. To je teda hodně velká kritika. Každopádně já bych u té Pražské burzy chtěl chvíli zůstat, protože je to samozřejmě něco, co je super, že vlastně v Česku máme samostatný kapitálový trh, že tady máme nějakého market makera a vlastně tady vzniká, dá se tady obchodovat české firmy a má to několik specifik. Tebe bych se zeptal, proč je dobrý, že v Česku máme samostatnou burzu?
No tak každá ekonomika by měla mít kapitálový trh, měla by to být výkladní skříň té ekonomiky a potřebuješ to mimo jiné k tomu, aby si tam chodili firmy pro peníze, jo? Aby mohly růst. Kolikrát ty firmy mají takový projekt, že jim na to banka nepůjčí. Mm-hmm. Všelaky ty startupy. Takže na to by měla být ta burza ideální, jo? Ale to by tady museli být třeba zaměstnanecký akcie by musely být jako zajímavý pro, jenomže bohužel nejsou, protože tam, že zase ten rozežraný stát, jak chce prostě ze všeho prostě ukrojit ten podíl, tak voholí jak toho zaměstnance, tak tu firmu a jestliže se k tomu přistupuje jako ke mzdě, no tak je jasný, že ty zaměstnanecký akcie nemají smysl. Takže prostě potřebuješ tady mít nějaký podhoubí, aby ta ekonomika mohla nějak akcelerovat. Jo? Když tady budeš mít prostě jenom ty staré firmy, tak to je prostě málo. No? Taky vidíš, jaký rozdíl, když jsme v Čechách, když jsme v Evropě a když jsme třeba v té Americe.
Mm-hmm. Jaký je třeba rozdíl v tom, když si firma jde pro peníze, řekněme tři scénáře na burzu, a když si jde pro peníze do banky nebo nějakou formou dluhopisů, a když do ní třeba přiteče kapitál od nějakého angel investora nebo od nějakého většího nadnárodního celku?
No tak to poslední bývá většinou při tom začátku, nebo tak jako bývá to takovým jako pravidlem, protože čím potom ta firma je větší, tak tyhle ti investoři se stahujou a začínají realizovat zisky, pak které třeba na tu burzu, je nějaký primární úpis a pak se prostě na tom sekundárním trhu se obchoduje a takhle by to mělo asi vypadat, si myslím. Uh-huh. Když si půjdeš pro peníze do banky, tak za prvý ti ta banka nemusí půjčit, za druhý, když už ti půjčí, tak ty úroky nejsou nejnižší a furt do něčeho šťourá a kouká a kovenanty nesplňujete a furt něco, jo. Takhle to nabídnete na trhu a prostě ty investoři, co přijdou, tak si koupí akcie a hotovo, že prostě ty peníze jsou k dispozici a můžou se použít na cokoliv a nikdo do ničeho příliš nekecá, že kromě valné hromady.
Je něco špatného na tom, že by třeba ta firma, česká firma si řekla, kašlu na českou pražskou burzu, půjdu radši do Německa, nebo do Londýna, nebo do Ameriky na nějaký Nasdaq.
No, ty větší firmy to takhle podle mě dělají, nebo budou chtít dělat a domnívám se, že třeba I třeba rohlík, když by chtěl expandovat do zahraničí a chtěl zahraniční kapitál, tak primárně půjde na německou burzu. Protože Německo bude pro rohlík pravděpodobně klíčový, zda teda uspěje nebo neuspěje, takže je logický začínat tam, ale samozřejmě bych byl rád, kdyby nějaký třeba duální listing byl na pražský burze.
Má to nějaký výhody? Nebo má nějakou výhodu to, že je na tom zahraničním trhu? A vlastně ty jsi říkal o tom dual listingu, což znamená, že by se obchodoval třeba v Praze i v Německu zároveň. Co to vlastně znamená?
No, bylo to vidět třeba na tom Ovastu, že tím, že byl jako tady na tom našem trhu, tak tam byly velký objemy a kolikrát třeba i větší než v tom zahraničí. Jo? A jestliže jde nějaká česká firma, která třeba na naše poměry je velká a půjde do Londýna, no tak tam pro místní investory to je nezajímavá firma, že jo, nějaká malá firma pro ně bez likvidity z východu, kdo s ní bude obchodovat. Když půjde sem na pražskou burzu, tak tady udělá velkou co? Show.
Jo, jako je to přesně tak, já když jsem koukal třeba na tržní kapitalizaci českých firm, tak prakticky všechny, snad s výjimkou přesně toho ČEZu, by spadaly do amerického small capu, což jsou firmy s nějakou menší tržní kapitalizací a zpravidla jsou to firmy, které většina z nás, o kterých nikdy neslyšela, protože jsou samozřejmě trošku lokálního charakteru, nejsou tak významnými hráči a vlastně to přesně je spousta těchto českých firm, které v našich očích jsou dost velký, ale v kontextu toho
globálního... Ale ne pro zahraničního investora.
Přesně. Nevznikaly by tam pak, já jsem se nad tím zamýšlel, jestli by tam pak třeba nevznikaly nějaký rozdíly v cenách, že by se obchodovalo v Německu, zároveň v Česku, tady by byla větší poptávka,
ale to
se okamžitě
arbitrážní obchody, to jako docela funguje a to si myslím, já si pamatuju poslední arbitráž, kterou jsem dělal, tak v tom 93. nebo kdy, když byly ty tituly na burze a v RM systému a rozdíly mezi cenou byly v desítkách procent. A tak vím, že já snad první týden nebo 14 dní, že jsem se tomu docela věnoval. A pak na to samozřejmě přišli i ostatní a hlavně ty bankovní makléři a ty už pak nedali čuchnout, že pak už se to srovnalo a to bylo jenom tak jako perlička. No.
Byl bys třeba zastánce toho, kdyby měla vzniknout nějaká středoevropská burza nebo třeba nějaká burza pro Visegrádskou, teďka čtyřku tuším, nebo něco takového?
Ale a snad... Ani ne, protože my se s tou polskou burzou vůbec nemůžeme srovnávat a kdyby takováhle burza vznikla, tak tam bude příklad 95 polských firm, dvě firmy nebo jedna z Čech a pak třeba vždycky po dvou, po třech tady z toho okolí. Jo. Samozřejmě, kdyby tam bylo ještě Rakousko, tak by to možná nějaký smysl dávalo, ale prostě ty polské firmy by to drtivě převálcovaly, takže spíš bych byl radši pro tu naší českou burzu a spíš bych posiloval, pokud je to možný, její význam a pozici.
Já jsem rád, že se na to Polsko narazil. Já jsem to v rámci průzkumu před tohle epizodou, před tímhle rozhovorem taky zkoumal a je docela jako neuvěřitelný, kolik velkých firm to Polsko má, jo? Což jsou třeba PKN Orlen, spousta firm, Allegro, Bank Polsky a tak dále, což jsou firmy s obrovskou tržní kapitalizací a mě to upřímně trošku překvapilo. Přiznám se, že jsem byl vždycky takovej, co Polsko nebral moc v potaz, ale ono to ve finále dává smysl, pokud je to ekonomika s 40 nebo 50 miliony lidmi, tak ty firmy zkrátka budou mít minimálně čtyřnásobnou tržní kapitalizaci oproti českým firmám.
Oni skvěle šlápli do penzijního systému a ty výsledky jsou vidět, že prostě, jak říkáš, spousta velkých firm a my tady prostě nemáme nic, my tady máme prostě to, co přišlo na trh z počátku privatizace a nic novýho nebo málo toho novýho sem přijde, že? A když máme, že postupně se stahovali takový ten Unipetrol, Telefonika a podobně, tak pak tady zbylo to, co zbylo, no, prostě je to bída. Ale ani bych tak jako nekritizoval ty, co ty firmy stahují z burzy, protože to je normální přirozený proces a rozhodně to nemám nikomu za zlý. Tady je problém spíš obrácený, že žádný nový na ten trh nepřichází.
Tak, tomu se ještě dostaneme.
Když teda pomineme start.
Tomu se ještě dostaneme, že start mám taky jednu z kapitol za okamžik. A ještě než tomu ale přijdu, tak jedna z takových zajímavých informací, kterou jsem našel, bylo v podstatě ohledně efektivity té burzy. V tomhletom případě spíš myšlo o objem obchodu na pražské burze, který od roku 2007 jako poměrně strmě klesá, a který byl v tom roce 2007 asi o 90% vyšší, než je aktuálně. Loni to bylo snad 250 miliard. A rok předtím to bylo ještě v bilionech, v roce 2007 to bylo přes bilion, ten objem, takže jako obrovský pokles. Co to znamená pro retailové investory, že se obchoduje na té pražské burze podstatně méně než třeba před 15 lety?
No, to jednoznačně. Jednak máš nižší likviditu, tak už samo o sobě, když máš nižší likviditu, tak se ti rozjíždí spready a jednak se ti změnil systém, protože někdy v roce 2007-2008 se prodala burza do Vídně a systém SPAD byl nahrazen Xetrou. A ten SPAD byl skvělej v tom, že tam byli market makeri a prostě když si chtěl nakoupit nebo prodat nějaký lot čehokoliv, třeba ČEZu, tak nebyl žádný problém, spread byl minimální, likvidita tam byla velmi vysoká. Jo, a i ten zahraniční investor, když přišel a chtěl prodávat víc, tak prostě tam vysypal celou lineu, že jo, teď bylo vidět, jak ty market makeri, jak se tam už nechtějí postavit, že jo, když to bylo třeba po druhý, po třetí, tak jak tam opatrně ty kotace, jak tam nabíhají, ale prostě prodalo se, jo, když to dneska ne. Dneska i pro mě většího retailistu je problém nakupovat tabák, jo, protože může tam přijít úplně každý s jedním kusem a když chci koupit něco fakt jako relevantnějšího, tak musím jít do hloubky trhu. Tím se mi výrazně zvětšuje spread a nedává to smysl, jo, je to drahý. A samozřejmě ty algáče dost často je odskočí, takže i když třeba bych šel kupovat větší balíček komerčky, tak si vždycky připlatím, jo. Když to v tom spadu ne, že jo, spad to asi víš, co bylo.
To byl ten systém obchodní, v tady jak fungovala.
Systém pro podporu akcí a dluhopisů a to byl fakt skvělý systém, který bohužel tak se teda mu nesahání po kotníky.
A nebyl ten spad třeba i do jistý míry diskvalifikační pro menší investory?
No, ale menší investoři měli kobos. Jo, tam právě mohli obchodovat tak jako teď, mohli si tam šudlat ty svý dvě akcie, jo, ty nebyly šizený. Ale ten spad byl pro trošku větší hráče a myslím si, že to bylo naprosto skvělý. Xetra je samozřejmě není špatný systém, ale na málo likvidním trhu to není optimální.
Takže třeba ty bys řekl, že by si byl a pro proponentem v podstatě toho, aby se vrátil ten původní systém, aby zkrátka byla větší možnost pro velké, ať už institucionální investory nebo pro velké retailové investory získávat o něco lepší ceny a vlastně netratit na zbytečném spreadu, což je diskvalifikační faktor.
No těch problémů je tam samozřejmě víc, je to i problém četných regulací a toho zmiňovaného penzijního systému, ale ten spad by určitě tu likviditu burzy oživil. Samozřejmě nevrátilo by se to do těch čísel z roku 2007-2008, ale zcela určitě by se oživil. Já dneska, když bych chtěl spekulovat na ČEZu, třeba intraday, anebo teda v rámci týdnu, tak prostě nákup a prodej mě bude stát vždycky prostě několik korun, jo, z každý strany, když to, jo, a ještě ten spread, poplatky makléři a ještě ten spread, tak ten spread byl přece jenom, jakože ten spread byl fakt jako minimální, jo, třeba padesátník nebo koruna a to už se jako, jo, a navíc tam byl ještě většinou strop od brokerů, že třeba lot ČEZu byl za 1000 korun, 1200. Dneska, když máš lot ČEZu, tak jsi od 5000 svejš podle toho, jaký máš poplatek od makléře a můžeš zaplatit třeba 10, že jo, 10, 12. A to máš tam a to samý zpátky, že jo, takže tím pádem ty spekulanti a spekulantíci už se ti tam nevejdou, že?
A předpokládám, že to ve finále má i vliv třeba na příliv cizího kapitálu, protože pokud by tady chtěl investovat nějaký velký zahraniční fondy, tak předpokládám, že ty by přesně šly po ceně a pokud by měli platit tady nějaké docela významné penále za nefunkční nebo nevýhodný systém pro ně, tak se radši podívají na nějaký jiný trh, jako třeba do Polska.
No jasně, když já půjdu do Ameriky si cokoliv koupit, tak tam můžu dát pokyn za trh.
Hmm.
To tady nemůžu, jo. Prostě kdybych dal za trh 1000 akcí pomalu čehokoliv, když teda pominu čest, tak si hned sám sobě zdržím cenu, jo. Takže
to bude titulka na finance.cz, prostě neznámý investor jde trhem.
No, jde trhem. A to jsem malej drobas, jo, no. Jako z drobasů jako velký, jo, ale prostě relativně malý hráč a nikdo sem nepůjde s tím, že tady chce investovat třeba 100 milionů do jednoho titulu, protože on by se z toho trhu už nestáhnul, jo, anebo s velkýma ztrátama, takže tady ten velký investor nebo větší může koupit opravdu jenom ČEZ, Komerčku a tím to hasne.
To mi skoro chce myslet, že to může až vlastně vzniká takový prostředí, kdy se opravdu dá hýbat s cenou na základě toho, že mám velký kapitál.
No to jednoznačně. To samozřejmě. Ale ono je to samozřejmě složitější, protože tak dobře, tak budeš nakupovat, zvedneš si cenu nahoru, ale pak musíš najít toho, kdo to od tebe koupí, že? A to jako není jednoduchý a samozřejmě nenajdeš.
A
nebo často nenajdeš.
Tyhle rozhodnutí každopádně byly iniciované nebo vznikly uvnitř z pražské burzy. To nebyl zásah státu, který by řekl, musí se obchodovat tímhle nebo tímhle tím způsobem.
Ne, nový majitel jsem zavedl nový systém setru, tak aby to bylo kompatibilní asi v té jeho skupině a tím se výrazně zhoršila likvidita, i tím se výrazně zhoršila likvidita na českém trhu.
Dělá teď burza něco pro to, aby se řekněme zalíbila opět veřejnosti a třeba udělala i pro ty firmy, co by si chtěli přijít pro ten kapitál právě na kapitálový trh, aby byla zajímavější?
No já co mám informace, co se tak bavíme i s lidmi z burzy, tak tu snahu mají a objíždí třeba ty firmy nebo leckdys zkouší, jo, jestli by se někdo v uvozovkách nesplet a nešel na pražskou burzu, ale ty firmy většinou nemají zájem tady navíc ten bankovní systém funguje precizně a ty banky půjčou fakt jako bez problémů, takže není to tak úplně jednoduchý sem někoho dostat. Aspoň, že jsem zkusili dotáhnout firmy na start, byť jsem byl výrazně skeptický k tomu trhu, protože to vlastně není burza, že jo, to je prostě tam přijde několik relativně malých firem s nízkou likviditou, protože se upíše třeba jenom 10% akcí. To není burza, že? Ale tak jako takový to zpestření budíš, tak aspoň zaplať pámu za to. A beru to jako takový inkubátor, že z těch 10, časem 15, 20 titulů, že se vygeneruje třeba jeden, dva tituly, který půjdou na hlavní trh.
A když už jsme u toho startu, tak u něj chvilku zůstaňme, tak to je nějaká burza pro menší firmy, které právě se obchodují v několika, většinou to jsou stovky milionů, co ty peníze, co jsou schopní vyrejzovat ze začátku formou těch IPO. Takže ty teďka, jak vnímáš aktuálně start v podobě, v jaký je? Protože já jsem zaregistroval, že těch firm tam za poslední třeba 2-3 roky přibylo víc a tudíž tam jsou firmy, které třeba i mají nějakou perspektivu. Jak se na to dneska díváš?
No myslím, že určitě je dobře, že něco takového funguje, že je to zpestření burzy. Samozřejmě hlavní, co je potřeba, aby přišly nějaký velký tituly na hlavní parket. Jo, aby přišli, jak jsme se bavili, no, z nový ekonomiky. Ale u toho startu zaplať pánbu aspoň za to. Původně ten start měl fungovat tak, že si koupíš podíl ve firmě a jednou za čtvrt roku, když prostě se ti znelíbí, nebo si řekneš, prostě změníš názor, tak ho jednou za čtvrt roku ten podíl můžeš prodat a nebo případně přikoupit. Tak se to změnilo na měsíc, pak teda jakože denně v aukci a dneska už je tam kontinuál stejně jako na hlavním parketu, což si myslím, že je jenom dobře a že je to takový, nechci říct Bčko nebo Cčko toho hlavního trhu, ale myslím si, že je to dobře.
Ty jsi byl taky aktivní na start burze. A jmenovitě Pilulka a Bezvavlasy.
Nejenom, ještě jsem měl podíl v Karu a v Malém Emanovi.
Malém Emanovi. A řekni mi, co se ti tak jako honí hlavou, když teda jdeš podpořit tyhle ty firmy. Říkáš si, podpořím Bezvavlasy, podpořím tady Pilulku, protože se mi líbí, co dělají, nebo si opravdu sedneš, vytáhneš kalkulačku a jdeš počítat firemní výkazy a prokousávat se těmi účetními závěrkami a zjišťovat, jestli to je dobrá investice nebo ne?
Spíše ta druhá varianta, nemyslím si, že bych měl sponzorovat nebo že bych měl být donátorem jakýkoliv firmy. Prostě když se mi ta firma líbí a má to hlavu a patu a mám dojem, že by se mohla někam posunout, tak rád do ní investuju. Mm-hmm. A jak Pilulka, tak Bezvavlasy se mi hodně líbily jako e-commerce s tím obřím nárůstem tržeb a u Bezvavlasů i zisku. Mm-hmm. Tak tohle to byla jasná volba. Kdyby Bezvavlasy šly dřív než Pilulka, tak ten velký podíl bych měl v Bezvavlasech. Mm-hmm.
Se stalo s Pilulkou, protože ta, když bylo IPO, tak šla za 424 korun. Mm-hmm. A pak vlastně vystoupala pomalu na 1800, nebo plus,
no, myslím, minus, že 1800, no.
Dokonce snad přerostla přes 1800 korun za akci.
To myslím, nepřerostla, myslím, že rovných 1800.
Rovných 1800.
Jestli si to dobře pamatuju.
A dneska se obchoduje pod 300. Mm-hmm. A co se stalo, jako byl to investorský sentiment, bylo to přecenění té hodnoty firmy, nebo ta firma opravdu měla třeba špatný management a začala ztrácet vliv na trhu nebo podíl na trhu?
Asi od každého trochu. V tom roce 2020, když šla Pilulka na trh, tak to byla velká euforie. A bylo to v tom covidovém období a i ta konkurence Shop Apotek a Curoze tak se z několika násobili. A bylo zřejmé, už jako během roku, a když potom šla Pilulka koncem roku, tak bylo zřejmé, že jí to čeká taky. Jo, že tenhle ten optimismus a ta euforie, že se přeleje i sem. A taky to bylo vidět na tom přeupsání, myslím, že byla přeupsaná snad 7x a všichni byli takový natěšení, i ty broukři Patria a Woody, tak jako bez poplatků anebo s nějakýma minimálníma poplatkama, ale možná i bez poplatků. Prostě bylo tam spoustu takových těch drobných výhod a bylo vidět, že to je hodně podporovan. Mm-hmm. A taky ten příběh, jak vypadal zajímavě, tak i zajímavě začal. Já jsem se do toho pustil s plnou vervou a říkal jsem si, tak chtěl bych tam mít 3-5%, což se mi celkem brzy povedlo a jednu dobu jsem tam měl snad až 7%. A v tom roce 22, konec 21, se začal měnit sentiment na ty neziskovky. Tím, že se změnilo makro a Fed začal místo tady všichni máte peníze, tak začal utahovat a peníze začaly být dražší. A to bylo jasný, že z těch neziskových, že se začnou lidi stahovat, protože kdo bude cpát peníze do těch palantýrů
Já ti do toho skočím, neziskovky, ti máš na mysli firmy, co nevydělávají peníze.
Jo, jo, jo. Já jim takhle říkám, takhle hezky, že mohl bych říkat ztrátovky, ale ty neziskovky si myslím, že zní líp. No.
Bychom byli na tom stejně.
No, a taky bylo vidět, že v té Americe tyhle ty firmy popadaly třeba 90%, 95%, jo, tak ta pilulka logicky dostala do nosu taky. Mrzí mě teda, že propadla až na tuhle tu úroveň, ale k tomu makru se ještě přidalo to, že ten management pilulky opravdu asi nedělal tu práci tak, jak by měl, a ta komunikace, ta je teda do dneška šílená, že to lakování na růžovo, to prostě jsme mohli sežrat v tom roce 2020-2021, ale ne dnes. Takže když vemeš, že se ti výrazně zdražily peníze, jinak se ti investuje, když máš peníze zadarmo a vlastně s nima nemůžeš dělat nic jiného, než je někam hodit na trh. A něco jiného je, když prostě tady máš třeba 7% čistýho ze státních dluhopisů variabilních, který jsi měl prostě jistých, že jo, 7 čistýho, no tak pak už si říkáš, proč jako nějakou neziskovku, že jo, proč to riziko, když si můžeš koupit nějaký dluhopis naprosto bez rizika s jistým výnosem.
Ty jsi mimochodem říkal v jiném podcastu, že by si nechtěl pilulku prodávat pod 1500, ideálně ani pod 2000, no, dostal jsi na to velkou bídu na sociálních sítích.
A tak to bylo v roce, víš co, to máš poplatný čas. No, jasný. Když máš rok 2021, tak předpokládám, že to bude někdy z té doby. Určitě to není víc z loňska nebo předloňska, tak ten Microsoft stál taky, že v roce 2020 nějak jinak a třeba moneta taky stála 51, 50, že jo, a komerčka byla pod 500. Takže prostě je to nějaký vývoj. Já jsem té půlce hodně věřil a strávil jsem nad tím hodně času, ale prostě ten vývoj prostě šel jiným směrem, jo? Že 2021 nárůst tržeb excelentní, 50% a víc v onlineu rok co rok, ale už za ten rok 2021, už v tom roce 2022 už to bylo takový první varování, jakože přes ty obrovský nárůsty tržeb ta firma stejně zůstala ztrátová. Jo, a to už víš, že prostě něco není v pořádku, a ty hokejky, který malovali v roce 2020 při IPO, tak prostě nic z toho nebyla pravda, jo.
Držíš ještě dneska pilulku?
Nemám. Já jsem jí prodával postupně. Naštěstí jsem musel prodat v roce 2022, když šli bezohlasy na trh. A já jsem si říkal, no tak v e-commerce jsem docela hodně exponovaný, nový peníze už jsem tam dávat nechtěl, tak jsem si říkal, tak prodám část pilulky, dám to do bezovlasů a konec konců bude to nějaká diverzifikace, jenom dobře. Prodal jsem, udělal jsem tam velký zisk, zaplať pánu teda, že jsem to takhle udělal, protože já jsem tu pilulku ani prodávat nechtěl, já furt jsem ještě byl takovej, ještě tak jako rozníval ten, ne že ten optimismus, a to už ty růžový brýle nebyly tak růžový, ale prostě ještě jsem prostě to chtěl mít. No. Takže zaplať pámu, že jsem to takhle udělal. No a v tom roce minulém tam už zase mizerný čísla, zase mlžení managementu, tak se říkal, to fakt nejde. Jo. A to ještě na začátku loňského roku jsem si říkal, třeba to nebude tak hrozný, a spíš jsem jako zmenšoval pozici a jsem čekal na ten obrat, jo, když se něco stane, jo, kdy zase špatný čísla a zase lakování na růžovo, rekordní tržby. Jo, oni byly rekordní tržby, že stouply o 4%, jako byly rekordní, že by ne, že jo. Ztráta jako prase, o tom se nemluvilo. A z toho růstu po 50% ročně, najednou 4%, že jo, tak to není na chlubení, že? Rekordní tržby. No budiš, jo. A k tomu přišlo k těm špatným číslům, protože ta ztráta byla velká, tak k těm číslům ten den řekli i, že bude SPO. Já jsem si říkal, že to je průšvih, co blbnou, jo? To prostě to SPO mohli říct kdykoliv předtím.
Pro vysvětlení pro posluchače SPO?
No to je sekundární úpis, tak jako bylo IPO, že jo, ten primární nebo sekundární, to prostě další, jasný, další úpis, jasný, další úpis akcí na trhu. No a to jsem si říkal, tak to bude průšvih a říkal jsem si, s těma špatnýma číslama a s tím permanentním lžením. A to jsem ještě loni na začátku roku jsem říkal, kdybych tu pilulku jakože vůbec neměl, mm-hmm, tak bych si nějakou koupil, jo. A to taky někoho muselo pobavit, jo. Jenomže já jsem jí měl fakt jako hodně a potřeboval jsem to zredukovat.
Mm.
A jak jsem to zredukoval, a to jsem vždycky zredukoval, tak dobře, tak měl jsem 100 tisíc, spat se na 100 tisíc, to už se asi nechám a pak zase něco špatného, jo, tak a tak jsem to redukoval až k těm 50. A ne, myslím, že jsem měl před tím SPU, že jsem měl ještě pořád ke 100. Říkal jsem si, tady to fakt začíná být divný. Jo. Tak jsem si říkal, tak já to jdu, já musím využít toho SPU, že s tím chtějí jít ven a musím ten balík prodat. Aspoň část, prostě zredukovat to, jo, někam k těm 50. Prostě to viděli dvěma a prostě, protože jinak ta likvidita je tam mizerná.
Hmm.
No. A věděl jsem, že to bude kolem 500, jak jsem si říkal, dobře, tak já tam dám vždycky 490, velký balík, jo, aby, ne abych to kazil, že, ale abych donutil ty větší hráče, aby to skupili ode mě, aby to SPO se fakt povedlo. A pak teda nakonec to bylo jenom 450, tam skutečně nějaký velký obchody proběhly, už jsem prodával a viděl jsem to na těch 50, pak ještě snad míň a zase, vždycky prostě jak přišla nějaká negativní informace, bylo prostě něco, to tak jsem si říkal, to já ještě teda něco uprodám, jo. A v tom druhém kole, tak tam jsem ještě pilulku nakupoval za 450 korun, protože jsem si říkal, hele, ale teď jestli to s tou skepsí nepřeháním, jo, že jsem to tam roval pomalu horem dolem a schazoval jsem tu cenu, ale jinak to nešlo, on to prostě nikdo nechtěl, že? Takže jsem to tam prostě sypal a tak jsem si říkal, já si to nepřeháním s tou skepsí, jo. První kolo vyšlo pěkně, samozřejmě bylo jasný, že do toho šly hlavně ty hlavní akcionáři, aby podpořili kurz a třeba i chtěli upsat, co já vím. Ale prostě tím, jak byly špatné čísla a vůbec to kouzlení s tím, toho managementu, tak jsem si říkal, to druhý kolo asi nebude tak dobrý, ale možná to s tou skepsí přeháním a šel jsem se nakoupit. No a koukal jsem do té knihy, když se otevřela a byly tam i docela zajímavý nákupní pokyny, jak jsem si říkal, no to nebude tak, to si tak jenom přeháním. No a ve středu zmizel, myslím, že ve čtvrtek to končilo, a ve středu zmizel velký nákupní pokyn na 20 tisíc akcí. Jak jsem si říkal, a je, tak to je průšvih. To tam bylo prostě jenom, aby to vyvolávalo nějaký pocit, že je o to zájem, takže já jsem tam měl větší nákupní pokyn, tak jsem ho výrazně zredukoval, něco jsem nakoupil, jsem si říkal, to prostě to musím zkusit, třeba se to opravdu otočí, jo? Že narajzou nějaký prachy, rok, dva jim to vydrží a ten sentiment se obrátí.
Hmm.
No a pak se ukázalo, že to druhý kolo bylo fiasko a zase mlžení a to jsem si říkal, hele, to fakt asi nepůjde. A zase do toho nějaký negativní zprávy a zase nechtěli přijít s výsledky hospodaření, s tím, jaká je tam zisková. Jasně, že byla špatná, jasně, že byla výrazně ztrátová, ale jestli chci být na burze, tak i s takovýma, jak to říct slušně, i s takovýma informacema se musí jít ven. No tak to spadne, tak spadne ta akcie, že jo, tak spadne třeba v opatro níž nebo do suterénu, to je jedno, ale musí se ven a jestli se nehraje čistá hra, no tak prostě spadne stejně, protože nejhorší je nejistota a ta důvěra se pak fakt velmi těžko obnovuje. Tak jsem si řekl, a už zase po několikátý, tý špatná informace nebo něco prostě negativního a já to prostě musím vysypat. No a ještě jsem si říkal, dobře, nechám si nějakých 25, 26 tisíc, nechám si procento, jo, že přece jenom jsem tomu věnoval hodně času a ta firma se mi líbí, vlastně se mi líbí do teďka, jo. No, ale prostě to nešlo, jo, furt jsem tak uprodával ze setrvačnosti, až nakonec koukám, že tam mám nulu, jo, že jsem si říkal, ale to fakt nejde, já to fakt už nechci, no. Já se tam třeba někdy vrátím, až ukážou, že umí i vydělávat peníze, až tam uvidím první čistý zisk. Samozřejmě ta firma pak může být za jiný peníze, ale prostě dneska ne, no.
Zní jak skoro reklama na pasivní, na to, proč investovat pasivně.
Pasivně. No, to zase si tak úplně nemyslím. Jak ten aktivní, tak ten pasivní přístup má nějakou logiku a záleží, jak tě to baví. Když tě to bude bavit, tak asi do pasivního nepůjdeš, anebo si tam koupíš čas, ale jako pasivní investování má smysl pro člověka, který tomu tak nehoví a který chce investovat a nechce ztrácet čas a zabývat se tím nějak moc do hloubky, nějaký stock picking, že aby prostě každou tu akci analyzoval a čet rozvahu a výsledovku a jaký cash flow a vůbec prostě nějakou tu analýzu, když jo, tak proč? Koupí si nějaký pasivní fond a má svatý pokoj, že jo? A dneska ty pasivní fondy mají za rok i třeba nějakých 0,07 a to ty budeš vidět určitě no. možná i míň, takže to smysl dává. Samozřejmě u těch českých fondů, a my se tady nemáme žádný pasivní, nebo máme v Čechách, myslím, že máme jenom aktivní. A tam už je to jiný, že jo, tam už jak zaplatíš 1, 2, 3%, tak to už je někde jinde, no.
Prasátka investují pasivně. Nejpasivnější ze všech pasivních způsobů je bezesporu investování pomocí české investiční robo-advisor platformy Portu. Portu odvede veškerou těžkou práci za vás. Vy jen pošlete peníze na účet a Portu za vás prostředky investuje do nejlepších investičních produktů na světě, do ETF fondů. Na základě dotazníku vám Portu sestaví optimální portfolio, které za vás pak samozřejmě spravuje a vy se tak nemusíte vůbec o nic starat. Jednoduše už to nejde. Rozbité prasátko vám společně s Portu připravilo malý dáreček do začátku. Nyní si můžete investiční platformu vyzkoušet na 3 měsíce zdarma, a to otevřete-li si účet přes odkaz portu.cz/rozbité prasátko. Jako vždy však nezapomínejte, že minulé výnosy kapitálových trhů nejsou zárukou výnosů budoucích. Investice na kapitálových trzích nejsou bez rizika a proto nepodceňujte vzdělání v problematice. A teď zpět k epizodě. Jaroslave, teď tady si nakousnul i ten svět pasivního investování, vlastně tady pořád mluvíme o pilulce, to připadá jako strašně zajímavý téma, ale dneska tomu asi nebudem věnovat tolik, k tomu rozdílu aktivnímu, pasivnímu. Měl jsem tady kamaráda Michala Semotána, takže s tím jsme to probrali docela detailně. Já se ještě vrátím k tomu příběhu té pilulky. Zaprvé mě osobně jako investorovi, který to pozoroval tak trošku z dálky, mně se to líbilo. Mně se líbilo, že najednou česká investiční veřejnost docela žila tím, že přicházelo IPO nějaký firmy. Konec konců ty si říkal, že to spousta lidí promovalo, spousta firem, Patria, Vůdi.
Včetně mě samozřejmě.
Včetně tebe. Třeba i sponzor pořadu Portu, kde vlastně lidi investují převážně pasivně pomocí nějaký robo-advisor vybraný strategie, tak i Portu to poměrně aktivně promovalo ve svým newsletteru a tak dále. A mně se to líbilo, ačkoliv jsem zůstával nezúčastněný fanoušek.
A i ten
nějak
retail byl natěšený, že jo, 7x přeupsaná emise a bylo vidět, že ještě v tom roce 2020, jak i ty zahraniční trhy, jak hodně rostly a i ty tituly z tohoto sektoru, tak bylo jasný, že to bude velmi úspěšný.
To ano, ale ono to právě mělo krásný start, což je takový hezký slovní spojení přesně proto, že to bylo upsaný na burze start a hezký příběh, ale neříkám, že už je u konce, ale minimálně ten pocit, který bych z toho měl teďkon já, jakožto investor, který by opravdu taky rád viděl české firmy vybírat spoustu kapitálu skrz, skrz český kapitálový trh, tak to má spíš takový hořký konec. A moje otázka zní, nemá to i velký vliv na ty další hráče, na ty další firmy, co by si třeba řekli, a chci jít do jistý míry ve šlépějích pilulky, chci vybrat peníze od veřejnosti, ale protože se ta pilulka jako taková začala teďka propírat v médiích, lidi prostě se k tomu vyjadřujou často negativně, stojí mi to vůbec za to?
Tak je to logický, jestli ten titul potom z těch 1800, kde byl vlastně každý v zisku, každý byl v zisku a mohl to prodat, že jo, nebo po cestě dolů. Ale samozřejmě ta nějaká chamtivost u těch lidí zůstává a jak to padá dolů, tak si říkají, ještě počkám. A i když bylo zřejmé, že třeba já prodávám, protože jsem měl 170 tisíc akcí a to se nedá na tom trhu utajit a nikdy bych chtěl, jo, a já jsem se tím ani netajil. Když se mě někdo zeptal, tak jsem řekl, že prodávám a i jsem to někde říkal v novinách a v nějakém podcastu, jo, že jsem na prodejní straně jednoznačně. A ani jsem nic říkat nemusel, protože 170 tisíc prodávat na startu,
to
je jasný, že kdo by to asi tak prodával, to je tak, že to se podíváš se na ty největší akcionáře, no, všichni jasný. Mají stejně a jednomu to furt padá, že jednomu to furt klesá, no tak je jasný, kdo to asi prodává, že ty objemy tam byly naprosto zřejmý a každý mohl prodat, ale neprodal, že protože tomu věřili tak jako já, akorát, že já jsem ještě prodával zpočátku, jakože jsem potřeboval zmenšit tu obří pozici.
Jo.
No, a pak jsem prodával jako všichni ostatní, že už jsem tomu nevěřil. Ale k té otázce, nemyslím si, že by to mělo výrazný vliv na ty další emise, protože tohle to je vyloženě individuální příběh, je to o jedné emisi a máš tady spoustu dalších, který jsou naprosto úžasný, ať už Karo, že udělalo nádherný příběh, nebo máš tady Gevorkian, který je taky zajímavý. Budeš tady mít prostě tituly, který budou mít hvězdnou kariéru od začátku až do konce, s tím i třeba s pomalejším startem. Pak tady budeš mít pilulky, které ti zazáří a vyhasnou.
Fakt ten zůstá.
Neříkám, že vyhasnou, to zní jako že konečná, ale jak prostě.
Faktem je, že vydělat se na pilulce dalo. Přece jenom tam bylo v podstatě čtyřnásobný, pětinásobný skoro zhodnocení, pokud by to opravdu člověk dokázal načasovat při tom IPO a prodat
to. Spousta lidí to nakupovalo i vejš, třeba za 1100, za 1200, za 1400. Tak. Hele, já jsem kupoval pilulku za 1500. Moje nejdražší pilulka byla za 1500.
Ty jsi mimo jiné hodně investoval i do Bezva Vlasy. Nevím, netuším, nebo nemám úplně teďka info, kdy přesně bylo IPO, ale není to tak dávno.
No myslím, že v tom roce 22, kdy jsem musel 22. prodávat, nebo kdy jsem chtěl prodávat pilulku, abych mohl koupit Bezva Vlasy.
Tak. Tam se stal taky jedním z velkým akcionářů, dokonce přímo v prospektu akcí píšou, že si nakoupil 33 tisíc kusů. Za 490 korun za kus.
Vidíš, zrovna jsem přemýšlel, kolik jsem toho koupil.
Za 16 mega, takže zajímavá investice. Jak Bezva Vlasy zatím vypadají, že nejdou úplně ve šlépějích pilulky, rozhodně to nebyl takovej velký hype.
Tam je to úplně obráceně. To. Díky tomu, že tam byla ta pilulka s tím negativním příběhem, tak do Bezva Vlasů už se ty investoři nehrnuli. A taky to prostředí se výrazně změnilo, jo. Prostě jak říkám, to makro se zhoršilo a velká korekce nejenom v Americe akciových trhů, takže ten úpis už nebyl tak zajímavý, tak hezký, kdyby s tím přišli o rok, nebo spíš o dva dřív, tak to mohl být taky docela fičák, jo. Ale tam ten příběh je opravdu jinačí, protože ty tržby i nadále rostou v desítkách procent a co je daleko zajímavější, teda oproti té půlce, že jsou i v luxusním zisku a že jim roste i zisk, jo, že mají zisk v desítkách milionů čistého zisku a to je prostě úplně jiný příběh. Mm.
Koho by si rád viděl, aby vstoupil na burzu a proč je to zrovna Rohlík, Alza nebo Seznam?
No protože mě nic jiného z té nové ekonomiky nenapadlo. Jo?
Ještě řekni, co vidíš pod novou ekonomikou a starou ekonomikou.
No nová ekonomika, tak to máš prostě software, to máš techy, iCloud, teda cloud, že jo. Cloud a umělá inteligence, jo, tak to všechno je nová technologie, jo, když prostě spíš na ten software a ta stará prostě, tak to máš tu energetiku, máš ty chemičky a takový ten jo, průmysl klasický. Mm-hmm.
No a proč teda Alza si neřekne, jdu do toho, jdu prostě stanu se akciovou firmou? Je to opravdu tím, že ta firma nemá momentálně potřebu, že jí prostě vyhovuje status quo, je výdělečná?
No nemají potřebu, protože generují zajímavý zisky a cashe mají dost, tak proč by chodili na burzu, proč by tam tahli někoho, s kým se pak musí dělit o ty informace a jako u té pilulky, tak prostě, když se nechceš dělit o informace, nechceš říkat i ty špatné zprávy, no tak ta důvěra jde v to. Takže ta Alza si myslím, že, nebo Seznam by za mě byl úplně ideální. Dokonce mám pocit, že Ivo Lukaševič na tom Twitteru tak jako, že to úplně nevyloučil, jo? Že by z toho tak občas lehce naťukáváme a nevyloučil to, takže třeba za několik let, až bude chtít udělat dobrý skutek, tak část dá na pražskou burzu a část dá třeba na londýnskou.
No, pak tady jsou přesně firmy, jako je třeba Zásilkovna nebo nedávno Kiwi.com, který jdou spíš tou cestou, že někdo koupí nějaký individuální investor nebo spíš jako nějaký fond, nebo případně velká jiná
korporační firma. No to bude další cesta, tam ta firma potom zase vyroste a pak teprve půjde třeba na tu burzu. Mm-hmm. Nebo bude, spadne, takováhle firma pak spadne do nějakého fakt velkého konglomerátu, nebo nějaká velká firma si koupí a pak třeba, jo, že, anebo si to koupí jako všechno, nějaký Amazon, Google a Apple a bude.
I to se děje, ta konsolidace. No. Už jsme začali i ty velké firmy, mluvili jsme o ČEZu, a ty jsi vlastně říkal, že kromě ČEZu tady jsou v podstatě další dvě velké banky, které jsou tak nějako smysluplná investice, Komerčka, tuším, že Erste jako spořka, a Komerčka by se taky dala asi do téhle skupiny zařadit, což jsou firmy, banky, které si investoři kupují hlavně kvůli dividendám. Mm-hmm. A co tam máme dál a je to vůbec investorsky zajímavý?
No my tam už nic jiného nemáme, to prostě... Prostě banky, ČES a pak tam máš ty menší společnosti jako Kofola, Kolf, Tabák a konec, no.
A ty firmy, které by, kdyby jsme opravdu přišel Seznam a šel na tu burzu, tak nestalo by se to prostě další Kofolou nebo dalším?
To se nemyslím.
To asi ne.
To já myslím, že i Rohlík, i Seznam by měl daleko větší tržní kapitalizaci než třeba Colt, Kofola, nebo když ten Colt zase tak malý není, myslím, že bude mít kolem 20 miliard, a když to ta Kofola bude kolik, 8, nemím, 9 no. miliard, ale aby si našel novýho lídra místo ČEZu, tak to samozřejmě nenajdeš, no.
A já, když jsem se připravoval na tuhle epizodu, tak jsem koukal na mimo jiné na zhodnocení pražského indexu PX, potom jsem koukal i na to, jak já tom po započtení dividend a docela mě překvapilo, že za rok 2023 ten pražský dividendový index v absolutním zhodnocení překonal při započtení dividend S&P 500 asi o 2%. Což jsem nečekal, aby řekl pravdu, protože všichni říkali, jak mělo SMPčko skvělej rok a to samozřejmě mělo. Jsou tam faktory, je to tady koncentrovaný, je to jako, mají tady, převyšujou tady určité segmenty mý firem, takže jako má to samozřejmě důvody, proč se to stalo, ale i tak je to docela příjemná zpráva pro pražskou burzu a pro české investice obecně. Souhlasil bys?
No, souhlasil bych, ale ono taky musíš brát nějakou historii, že? A ono ty banky třeba rostly z fakt nízkého základu a to samý i ČES. V roce 2022 byla docela slušná korekce a proto i ten rok 2023 byl takhle nádherný. Jo? Hmm. Když bys to udělal v nějakým delším horizontu, no, třeba 3-5 let, tak prostě ten ČES nebo Komerčku nebo za 5 let najdeš na stejný úrovni plus minus pár desítek procent, že když to u těch amerických techů si máš dvojnásobek, trojnásobek a tak.
Tak, to jsem zrovna chtěl říct, že jsem se potom koukal na období 2006 až 2024
no.
A tam má pražská burza v podstatě nějakých 120% a S&P nějakých 500, takže...
No, dej si dlouhodobý graf jakýhokoliv titulu z té naší staré ekonomiky a prostě, jo, vlní se to logicky, jsme na burze, ale prostě nějaký násobky, jakože že Komerčka bude za 3 roky nebo za 5 let za 3000, no to ani náhodou, že? Proč by byla? To jsou prostě dividendové tituly, které ti dají těch 6 až 8, 9% dividendy. A to je všechno. Já neotravuji, stačí. A samozřejmě, když ti to spadne v roce 22, když ti to spadne třeba k těm 600, no tak pak je jasný, že ten rok následující, když není nějaká krize, že se to zase začne šplhat zpátky. A proto já třeba mám větší balík komerční banky, proto se domnívám, že tak, jak je ta historická řada, že zase bude stát 900. Jo, a když si řeknu, že do 3 let si myslím, že bude stát 900 a dáme to 3x dividendu, tak je to zhodnocení 50, více než 50%, že jo? No tak to já nevím, jestli mi Microsoft tohle to dá, no asi jo, ale když to je k těm jako poměrům, že jako S&P a versus česká burza.
To mě přivádí k jedné věci, což jsou tvoje oblíbené sázky o kachnu. A ještě než se na to zeptám, a ještě než se k těm sázkám dostanu, tak já bych chtěl nějakým způsobem uzavřít to povídání a zeptat se, co by si třeba ty doporučil na základě svých zkušeností průměrnému českému retailovému investorovi, kdy já bych to viděl jako člověka, který chce zhodnocovat svý peníze, uvědomuje si, že to je důležitý, ale zároveň není třeba ochotný nebo schopný tomu obětovat ty dlouhé hodiny každý týden co týden, vyjímat třeba nějaké úvodní vzdělání.
No, tak doporučit určitě radši nic, že? Ale
spíš, jak by si o tom přemýšlel?
Jak bych o tom přemýšlel? No tak když bych kupoval já, ale nic bych neměl, měl bych čistý portfolio, tak celé určitě bych si koupil na českém trhu tu Komerčku, která mi připadá nejzajímavější. Už jenom z toho důvodu, že ten Čes, který je skutečně lídrem, tak je tam bohužel velká ruka státu a to je prostě průšvih a je to pro mě jenom spekulativní, nečitelná akcie. S tím, že taky jsem si koupil ČES, ale jenom tak jako málo, jenom tak jako na hraní, abych měl důvod být rozhořčený na tu vládu špatnou, že jo, nebo aby dělal se srandu, že jo, ale prostě ten ČES tam trošičku mám, ale to gro mám v té komerční bance, protože tam vím, že za ty 3 roky tam pořád budu sedět, když budu chtít, jo, to v tom ČESu nikdo neví. A ty dividendy tam budou taky samozřejmě větší a ty negativní vlivy státu jsou tam daleko menší než u ČESu, respektive téměř zanedbatelný. Takže za mě jednoznačně Komerčka, no a pak nejlepší trh nebo jediný stát, kde ještě ten kapitalismus stojí za to, tak si myslím, že jsou Spojené státy, takže bych si koupil něco z těch nových technologií, jo, že bych koupil nějakou firmu, která ideálně na cloud, umělou inteligenci a pak mi z toho vychází Microsoft, či Google, Amazon, Nvidia už je fakt asi drahá. Já jsem do ní naskakoval jako jeden z posledních a i tak jsem v 10% zisku, to je prostě neuvěřitelný, co se tam děje. Ale tak ten Microsoft. No Microsoft a Komerčka, to jsou moji oblíbenci. Mm-hmm.
Jaroslave, pojďme se vrátit k té kachně. Nejenom proto, že bych si ji hrozně dal, ale tvoje takový guilty pleasure je sázet se s lidmi o kachnu. A já jsem vymyslel takovou sázku a rozhodl jsem se, že cokoliv řekneš, tak použiju proti tobě a zavedu tady takovýho, inverzního, inverzní ETF-ko na Jaroslava Šuru.
To je moc hezký.
Takže ten předmět té sázky by mělo být samozřejmě něco, co všichni ostatní můžou taky sledovat.
Hmm.
A mě napadlo, že bychom si mohli říct, jestli pražský akciový index, včetně těch dividend, překoná i v roce 2024 ten americký index S&P 500.
Takže ne Nasdaq, ale S&P 500.
S&P 500. Co myslíš?
Tak já bych asi si vybral to S&P 500.
S&P 500, tak já budu...
Proti, to dá rozum.
Tak já budu jednoznačně proti. V žádném případě nefandím S&P 500.
Flekovat to nebudem.
A řeknu teda, jenom abychom tady měli nějakou sázku, tak řeknu, že budu bullish na pražském indexu a budu věřit, že i v roce 2024, stejně jako se stalo v roce 2023, takže překoná S&Pčko.
Bullish jsem taky na pražskou burzu, nicméně domnívám se, že to S&P 500, že spíš bude mít větší drive, prostě ty technologie s tím budou zase cvičit, aby ti je to zralý na nějakou korekci, tak v rámci celého toho roku bych si asi víc vsadil na tu americkou burzu. Mm-hmm. Ta komerční banka, tomu věřím hodně, ale zase ty ostatní tituly, Moneta, RST, tam už ten potenciál růstu nevidím tak velký, že u RST třeba dalších ještě 10-15%, ale myslím si, že to už nemá tolik kam růst a u ČEZu to víš sám, jaký je to spekulativní titul. No, S&P 500 uvidíme. Jednoznačně.
Uvidíme, já každopádně nemůžu prohrát, protože v horším případě mi vyroste celý portfolio a v lepším případě dostanu kachnu. Obráceně spíš, takže super. A tímto končí veřejná část rozhovoru. Doufám, že vám to přineslo spoustu zajímavých informací o tom, jak funguje pražská burza, český kapitálový trh. Sám jsem se alespoň při těch rešerších na epizodu docela dost dozvěděl a naučil a doufám, že teda vám to přineslo podobnou hodnotu. A v té sekci pro předplatitele, kterou najdete na herohero.cz/prasátko, tuším, že to je CZ, teď si nejsem jistý. Zkrátka Hero Hero platforma, najdete zbytek rozhovoru, kde se Jaroslava budu ptát na jeho vztah s penězi, na jeho portfolio, nebo třeba i na akci, kterou má momentálně nejvíc v hledáčku, takže pokud vás to zajímá, tak mrkněte na to. Každopádně díky za pozornost a uvidíme se, uslyšíme se za 2 týdny u další epizody podcastu Rozbitého prasátka. Ahoj.
Ahoj.